Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και τον σημερινό εκλεκτό προσκεκλημένο μας, τον δόκτορα Ιωάννη Σαλαβράκο, ο οποίος είναι καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και έχει διατελέσει επίσης μέλος του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του London Metropolitan στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αγαπητέ μου δόκτορα καθηγητή Ιωάννη Σαλαβράκο, καλώς ορίσατε. Σας υποδεχόμαστε σήμερα σε μια μέρα που στο παγκόσμιο ημερολόγιο η 11η Σεπτεμβρίου συνηχεί με τη συλλογική μνήμη λόγω των γνωστών γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου που άλλαξαν, θα έλεγε κανείς, τον κόσμο. Καλωσορίσατε, το διεθνές περιβάλλον και οι εξελίξεις θα είναι η συζήτησή μας. Με το καλό θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν σε εξελίξεις τις οποίες είχατε αναφερθεί ότι περιμένετε να δείτε πού θα πάνε τα πράγματα και κυρίως σε αυτά που αφορούσαν τους BRICS αλλά και τους G20. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Κύριε Χούπ, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς, τους συντελεστές της εκπομπής, τους ακροατές σας. Σήμερα ακριβώς είναι 11 Σεπτεμβρίου, που θυμόμαστε βεβαίως όλη την τρομοκρατική επίθεση εναντίον των ΗΠΑ το 2001, η οποία άλλαξε τον κόσμο και η οποία μας έφερε απέναντι σε αυτό το οποίο λέγεται ριζοσπαστικό Ισλάμ και οδήγησε σε πολέμους κατά της τρομοκρατίας, τόσο στο Αφγανιστάν όσο και στο Ιράκ και παγκοσμίως και άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το τοπίο στην παγκόσμια κοινότητα. Και βεβαίως να πούμε ότι το ζήτημα το συγκεκριμένο δηλαδή του Ισλαμικού φονταμενταλισμού δεν έχει κλείσει, ειδικά παρά την ύπαρξη του Ισλαμικού Χαλιφάτου στη Μέση Ανατολή, η οποία βεβαίως με παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων δεν υλοποιήθηκε. Ο Ισλαμισμός ως ιδεολογία στην υποσαχάρια Αφρική επεκτείνεται συνεχώς και μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το βλέπουμε, αλλά υπάρχει πάντοτε κίνδυνο σε αυτό να το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Ως προς τις τρέχουσες εξελίξεις που μας πέρασαν από τα μέσα του καλοκαιριού που είχαμε μιλήσει μέχρι σήμερα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές εστιάζονται κυρίως γύρω από δύο πόλους ισχύως, τους BRICS, δηλαδή τις αναδυόμενες χώρες. Mm-hmm. Και βεβαίως
και να πούμε ποιοι είναι οι BRICS, είναι η Βραζιλία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική.
Ακριβώς. Οι οποίες BRICS στο συνέδριο της 23ης Αυγούστου που έκαναν στο Johannesburg έβγαλαν μια πολυσέλιδη ανακοίνωση 26 σελίδων. Και με τη νέα ανακοίνωση το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν είναι να λένε ότι για πρώτη φορά, μάλλον για δεύτερη φορά μετά την είσοδο της Νότιας Αφρικής, θα υπάρξει μια διεύρυνση από 1η Ιανουαρίου με 5 χώρες, Αιθιοπία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Ιράν και Αργεντινή. Προσέξτε τώρα, mm-hmm. αν θα υλοποιηθεί αυτή η διεύρυνση στο σύνολό της, και λέω το αν και γιατί έχω ένα λόγο, θα τον εξηγήσω σε λίγο. Αν υλοποιηθεί λοιπόν αυτή η διεύρυνση στο σύνολό τους, τότε από 1η Ιανουαρίου ουσιαστικά οι BRICS θα έχουν υπό τον έλεγχό τους το 29%, δηλαδή το 1/3 του συνολικού παγκόσμιου εθνικού προϊόντος, mm-hmm. θα έχουν το 46% του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου το μισό παγκόσμιο πληθυσμό, mm-hmm. θα έχουν το 43% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, διότι και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι σημαντικοί παραγωγή πετρελαίου και βεβαίως έπεται και η Αίγυπτος, πιο μικρή παραγωγή της, αλλά και αυτή σημαντική και ανερχόμενη συνεχώς.
Ακριβώς.
Και βεβαίως θα έχουν και κάτι παραπάνω από το 25% των παγκοσμίων εξαγωγών. Τώρα, σας είπα το αν θα γίνει αυτή η διεύρυνση.
Ναι, εκεί θέλω να σταθούμε. Και πραγματικά, πριν πάτε σε αυτήν την απάντηση, έχει ιδιαίτερη σημασία να το τονίσω ότι είστε εξ εκείνων οι οποίοι σταθερά, εδώ και χρόνια, και από τούτο το βήμα, επισημαίνετε την ιδιαίτερη προσοχή με την οποία πρέπει να παρακολουθούμε τις κινήσεις της Ινδίας. Αυτοί οι οποίοι δεν παρακολουθούσαν, έψαχναν στην επίσκεψη των Προέδρου της Ινδίας να βρουν τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, αλλά ειδικότερα εσείς με την πολυεπίπεδη ανάγνωση των τεκτενωμένων διεθνώς, έχετε πάρα πολύ καιρό που μας είπατε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βλέπουμε, να ρίχνουμε τα μάτια μας στη συγκεκριμένη χώρα. Υπάρχουν και λόγοι πολλοί που θα πρέπει να αναδείξουν την Ινδία. Σας δίνω το λόγο να πάμε στο αν.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσέξτε. Επειδή η Σαουδική Αραβία είναι κομβική χώρα και για την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, της ίδιας της Μέσης Ανατολής, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και για το δυτικό στρατόπεδο. Και θα σας πω το γιατί. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την εξάρτηση του πετρελαίου που είχαν τη δεκαετία του 70 από τη Μέση Ανατολή.
Έτσι, λόγω των σχιστολιθικών των δικών τους.
Ακριβώς, λόγω του δικού του σχιστολιθικού αερίου. Αλλά η Ευρώπη έχει. Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να έχει ανάγκη το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής. Άρα, ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας είναι σημαντικός. Και επίσης, προσέξτε, η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα η οποία είναι σε μεγάλη αντιπαράθεση με το Ιράν, το οποίο επίσης καλείται να εμπλακεί στους BRICS και να γίνει μέλος των BRICS. Αλλά ανεξάρτητα του πόσο εύκολο είναι η Σαουδική Αραβία και η Ιράν να μπουν μαζί στους BRICS, εγώ θα σας πω το εξής, ότι ενώ έγινε η πρόσκληση των BRICS για όλες αυτές τις χώρες που είπαμε, η Αίγυπτος αμέσως την αποδέχθηκε και είπε ότι ναι, από τον Ιανουάριο εγώ μπαίνω στο χώρο των BRICS, η Σαουδική Αραβία ευχαρίστησε για την πρόσκληση. Η επίσημη ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ήταν ότι μπαίνω και γίνομαι μέλος και εντάσσομαι. Και προσέξτε τώρα, την αμέσως επόμενη μέρα που έγινε γνωστή η πρόσκληση της Σαουδικής Αραβίας στους BRICS, όλος τυχαίος, είναι τυχαίο το γεγονός, αλλά το καταθέτουμε γιατί είναι γεγονός, έτσι.
Ακριβώς.
Βγαίνει μια έκθεση από διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ βασικά, και λέει τι, ότι πρέπει η διεθνής τραπεζική χρηματοδότηση να κοπεί προς τη Σαουδική Αράμκο, που είναι η μεγάλη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, διότι η Αράμκο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς μετά από αυτό βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε συνωμοσιολογία εδώ, ούτε τίποτα. Εγώ απλά τονίζω ένα γεγονός, ότι την επόμενη μέρα που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει πρόσκληση προς τη Σαουδική Αραβία να γίνει μέλος των BRICS, αμέσως βγήκε μια έκθεση από ΜΚΟ προς το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα που λέει μη χρηματοδοτείτε την Αράμκο.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, με βάλατε σε πειρασμό τώρα να σας ρωτήσω.
Παρακαλώ.
Είναι ένας οικονομικός συνεταιρισμός η BRICS.
Μάλιστα.
Και μάλιστα τον συγκροτούν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ένα διαφορετικό βηματισμό σε ό,τι αφορά και τον τρόπο με τον οποίο πλασάρουν την χώρα τους, τον εαυτό τους στο διεθνές περιβάλλον, αλλά και εν πάση περιπτώσει τη σχέση που έχουν ή δεν έχουν, που θα ήθελαν να έχουν ή δεν θέλουν ποτέ να έχουν με την Δύση γενικότερα. Και όταν λέμε Δύση εννοούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας ρωτήσω ευθέως, αυτός ο οικονομικός συνεταιρισμός, η BRICS, χωρίς ένα στρατιωτικό, ένα αμυντικό βραχίωνα, χωρίς το ΝΑΤΟ για παράδειγμα, το οποίο είναι ένας εταίρος, ένας στυλοβάτης για το σύνολο της Δύσης και για την υπερδύναμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μέλλον όταν κινείται κατά αυτόν τον τρόπο, όταν καλεί δηλαδή για παράδειγμα την Αιθιοπία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, την Αργεντινή, χώρες οι οποίες με τον Α ή τον Β τρόπο βρίσκονται στην αντίπερα όχθη της Δύσης, της παγκόσμιας υπερδύναμης και εν πάση περιπτώσει έχουν και μια προβληματική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν να διανύσουν μεγάλη απόσταση ώστε να πλησιάσουν πιο κοντά. Πώς το βλέπει ο καθηγητής Ιωάννης Αλαβράκος αυτή την συγκεκριμένη αντικειμενική ανάγκη ή τέλος πάντων τη συγκεκριμένη επισήμανση ότι μπορεί οικονομικά να είναι σε κάποιο επίπεδο όλοι αυτοί, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουν και τον σχηματισμό εκείνον ο οποίος να περιφρουρήσει, να περιχαρακώσει την οικονομική τους προσπάθεια στα άλλα επίπεδα.
Ωραία, αυτή είναι εξαιρετική ερώτηση και συγχαρητήρια. Και πραγματικά αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση η οποία θα μας απασχολήσει για το διεθνές σύστημα και την εξέλιξη του όλες τις επόμενες δεκαετίες. Προσέξτε ότι η BRICS είναι ετερογενής οργανισμός, είναι.
Ακριβώς.
Και η ετερογένεια των BRICS βρίσκεται πού? Στο γεγονός ότι η Ινδία και η Κίνα, οι οποίες μεταξύ τους είναι μέλη, ναι μεν είναι σε οικονομικό επίπεδο έχουν μια οικονομική συνεργασία, αλλά σε γεωπολιτικό επίπεδο
έχουν μια ανοιχτή αντιπαράθεση. Μια ανοιχτή αντιπαράθεση.
Ακριβώς. Έχουν τεράστιες διαφορές τόσο στα σύνορά τους, στα Ιμαλάια,
ακριβώς,
όσο και για το ποιος έχει το πάνω χέρι στον Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Και προσέξτε, η Ρωσία, η οποία είναι μέλος των BRICS, ακριβώς για να κρατήσει τις ισορροπίες και με το Νέο Δελχή και με το Πεκίνο, επί αυτής της διαμάχης δεν παρεμβαίνει, κρατάει τις αποστάσεις. Και λέει, εγώ στη διαμάχη Νέο Δελχή Κίνας μένω ουδέτερη. Άρα λοιπόν βεβαίως η BRICS είναι ένας γεωγραφικός ή μάλλον ένας συνασπισμός, αν θέλετε, που δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται παντού αυτές οι χώρες. Υπάρχουν σαφές διαφορές. Αλλά προσέξτε, η ανομοιογένεια έχει κάποια όρια. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλου είδους συμφέροντα. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι αναπτυσσόμενες οικονομίες και το γεγονός ότι θέλουν ένα δικό τους αναπτυξιακό μοντέλο μακριά από το αναπτυξιακό μοντέλο της Δύσης, αυτό τις φέρνει πιο κοντά. Αυτό είναι το ένα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι και εμείς όταν λέμε για Δύση, η Δύση επίσης μπορεί να θεωρείται ενιαία, αλλά και εκεί υπάρχουν διαφορές. Θυμηθείτε παραδείγματος χάρη ότι όταν έγινε η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, η παλιά Ευρώπη, όπως την είχε ονομάσει τότε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, δηλαδή ο Γαλλογερμανικός άξονας, ήταν κάθετος απέναντι στη δεύτερη εισβολή στο Ιράκ. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι ιστορικά κι εμείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως Ευρωπαίοι δεν βρεθήκαμε να έχουμε διαφορές αντιλήψεων και απόψεων. Όταν λέμε και λοιπόν και εμείς για ενιαία Δύση, επίσης η ενιαία Δύση πολλές φορές βρέθηκε από πάρα πολλές πλευρές και πτυχές να έχουμε διαφορετικά εμπορικά, οικονομικά συμφέροντα, γεωπολιτικά κτλ. Βεβαίως τελικά βρέθηκε μια κοινή γραμμή, έτσι, και ένας συμβιβασμός. Όπως λοιπόν βρέθηκε μια κοινή γραμμή και ένας συμβιβασμός σε πάρα πολλά διεθνή θέματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ακριβώς βλέπετε ότι υπάρχει ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις χώρες των BRICS. Αυτοί λοιπόν οι χώρες πλέον έχουν συνειδητοποιήσει ότι αφήνουμε τις διαφορές μας, τις παγώνουμε όσο γίνεται και προσπαθούμε να βρούμε ποια σημεία συνεργασίας έχουμε. Βεβαίως στην οποιαδήποτε πρόκληση η μία χώρα απαντά στην άλλη. Δηλαδή στην οποιαδήποτε πρόκληση της Κίνας η Ινδία θα απαντήσει.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στην συγκρότηση του συγκεκριμένου συνεταιρισμού, των BRICS δηλαδή. Έχουμε τη Βραζιλία, την Ρωσική Ομοσπονδία, την Ινδία, την Κίνα, την Νότια Αφρική. Κατά καιρούς έχουμε δει τέτοιους συνασπισμούς, τέτοιους συνεταιρισμούς να τους πλησιάζει, να τους προσεγγίζει η γειτονική Τουρκία, και αυτόν, τον BRICS και το Shanghai Cooperation Organization, τον συνεταιρισμό της Σανγκάης, και βλέπουμε ότι παρόλο που θα το ήθελε πολύ ο ανθυποπλανητάρχης εντός εισαγωγικών Recep Tayyip Erdogan, δεν δέχεται τέτοιου είδους προσκλήσεις από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά το ερώτημα που θα σας θέσω είναι το εξής. Είναι μόνο το γεγονός ότι συμμετέχει τύπης τον τελευταίο καιρό, γιατί η ουσία είναι αλλού, στο ΝΑΤΟ, η εξήγηση ότι δεν δέχεται τέτοιου είδους προσκλήσεις, προκλήσεις για την συγκεκριμένη χώρα, ή μήπως και από αυτήν την απουσία πρόσκλησης πρέπει να πάρουμε κάποιο μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο οι BRICS και αυτοί στους οποίους απευθύνεται θεωρούν ότι δεν έχει θέση σε μια τέτοια προσπάθεια.
Κοιτάξτε, ως προς τον οργανισμό της Σανγκάης που τον υποθέσατε πολύ σωστά, η Τουρκία είναι παρατηρητής.
Το ξέρω ότι είναι παρατηρητής.
Έχει πάρει το στάτους του παρατηρητή.
Και εκλιπαρεί κάθε τόσο, σε κάθε συνάντηση κορυφής, να πάψει να έχει το στάτους του παρατηρητή και να έρθει πιο κοντά, ακόμα και να γίνει μέλος.
Ακόμα αυτό δεν έχει συμβεί.
Mm-hmm.
Και επίσης το ίδιο συμβαίνει και για τους BRICS. Μελλοντικά μπορεί ίσως να δούμε μια Τουρκία να γίνεται μέλος των BRICS. Όχι αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορεί να το κάνει.
Mm-hmm.
Διότι αντιλαμβάνεστε ότι μετά το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, με πάνω από 50.000 νεκρούς, έτσι και με τις καταστροφές τις οποίες υπέστη, και με το γεγονός ότι όλη αυτή την περίοδο πιέζεται η τουρκική οικονομία από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, η πρόσβαση που χρειάζεται σε ξένες επενδύσεις και σε κεφάλαια, η κύρια πηγή είναι η Δύση.
Mm-hmm.
Αλλά εγώ εδώ, επειδή το θέσατε το ερώτημα και είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας αυτό για την Τουρκία, εδώ θα ήθελα να πω ότι από την ώρα που επανεκλέχθηκε ο κύριος Ερντογάν στην Προεδρία της Τουρκίας, η πρώτη επίσημη επίσκεψη που δέχθηκε αμέσως μετά ήταν από τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών.
Ακριβώς.
Και βεβαίως, επειδή το θέσατε και εσείς ο ίδιος πριν, μετά την επανεκλογή της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι,
mm-hmm,
η πρώτη επίσημη επίσκεψη ήταν από τον Ινδό Πρωθυπουργό.
Mm-hmm.
Άρα προσέξτε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας πάει στην Τουρκία αμέσως μετά την επανεκλογή του κυρίου Ερντογάν, και ο Ινδός Πρωθυπουργός έρχεται στην Ελλάδα αμέσως μετά την επανεκλογή του κυρίου Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Αυτό κάτι δείχνει.
Σίγουρα, όπως δείχνουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την Ινδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα οποία, για να μην σας τρώω το χρόνο, σας δίνω το λόγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνουν κάποια ζητήματα τα οποία πλέον φέρνουν και την χώρα μας στο προσκήνιο.
Ωραία. Προσέξτε τώρα. Αμέσως μετά λοιπόν το συνέδριο των BRICS και την απόφαση της διεύρυνσης,
mm-hmm,
έρχεται ο Ινδός Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, όπως είπαμε, και προσέξτε τώρα, εδώ έχουμε δύο σημαντικά αποτελέσματα από αυτή την επίσκεψη. Το πρώτο είναι η αναβάθμιση των ελληνοινδικών σχέσεων, mm-hmm, σε στρατηγική σχέση. Η σχέση Αθηνών-Νεοδελγή πλέον γίνεται στρατηγική. Αφορά την οικονομία, αφορά την άμυνα, αφορά πάρα πολλά πράγματα. Το δεύτερο όμως και πιο σημαντικό στο ανακοινωθέν το κοινό Αθηνών-Νεοδελγή είναι το εξής, κατά τη γνώμη μου, το οποίο πέρασε απαρατήρητο. Δεν ξέρω γιατί πέρασε απαρατήρητο από το, με ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού τύπου. Προσέξτε τι μου έκανε φοβερή εντύπωση το ανακοινωθέν. Ότι Ινδία και Ελλάδα αναγνωρίζουν ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας πρέπει να επιβληθεί τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στον Ινδικό Ειρηνικό ωκεανό, στον Ινδο-Πασίφικ. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, αυτό ξέρετε, είναι ένα μήνυμα όχι μόνο Αθηνών, Ινδίας. Είναι ένα μήνυμα και προς άλλες πρωτεύουσες, ακόμα και δυτικές πρωτεύουσες. Ότι κοιτάξτε, το δίκαιο της θάλασσας δεν μπορεί à la carte να εφαρμοστεί. Δεν γίνεται ακριβώς να θέλουμε να εφαρμοστεί το δίκαιο της θάλασσας στην περιοχή Ινδικού, Ωκεανού και Ειρηνικού.
Να το πάμε λίγο, να το πάμε λίγο πιο πέρα. Ευθέως λέει το συγκεκριμένο ανακοινωθέν στο σημείο στο οποίο αναφέρεστε ότι δεν μπορεί η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο να επιτίθεται στο Πεκίνο και στις κινήσεις του τόσο στον Ινδικό ωκεανό όσο και σε άλλες περιοχές και στην Νότια Συνική Θάλασσα και την ίδια στιγμή να μην επιτίθεται με την ίδια καθαρότητα και σφοδρότητα έναντι της Τουρκίας για παράδειγμα.
Με καλύψατε.
Λοιπόν,
προς οποιαδήποτε πρωτεύουσα
ακριβώς,
του κόσμου.
Ακριβώς, προς οποιαδήποτε πρωτεύουσα του κόσμου.
Εσείς βάλετε δύο, εγώ λέω προς οποιαδήποτε πρωτεύουσα του κόσμου.
Να.
Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το αναδείξουμε. Και απορώ γιατί δεν αναδείχθηκε. Βέβαια δέχομαι ότι εκείνες τις μέρες ήταν το δυστυχώς η συγκυρία των πυρκαγιών και η προσοχή της εσωτερικής κοινής γνώμης ήταν στραμμένη προς τις πυρκαγιές. Αλλά προσέξτε, καλό είναι να αναδεικνύουμε κάποια πράγματα που ενδυναμώνουν
έχετε
την
απόλυτο, χώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι
και
δεν,
νομίζω
δεν
ότι το συνδυάζεται.
Δεν το συνδυάζεται με όλα εκείνα τα οποία βγήκαν από το Βιλνίους και από τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτά τα οποία στη συνέχεια είδαμε να βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα. Είχαμε μια συνέντευξη σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι η οποία ειδικά για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας άφησε κάποια παράθυρα και κάποια αρθρογραφία η οποία μοιάζει περισσότερο με κατάθεση βιογραφικών και η οποία προσπαθεί να βρει τις ελαστικότητες που θα μπορούσαν κάποιοι να αναφέρουν σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Λοιπόν, επισήμανση απλή, μπορείτε να συνεχίσετε.
Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το τι θα γίνει και στην Νότιο-Συνική θάλασσα και στον Ειρηνικό και στον Ινδικό και στη Μεσόγειο θα το δούμε στα επόμενα χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που θα λυθεί αύριο το πρωί. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πάρουν χρόνο για να δώσουν λύσεις, τις όποιες λύσεις, έτσι. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, μια δεύτερη εξέλιξη, η οποία επίσης είναι σοβαρή, η οποία γίνεται αμέσως μετά από την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Έχουμε το 3-1, mm-hmm, δηλαδή το Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, όπου γίνεται στη Λευκωσία το συνέδριο των τριών, mm-hmm, και εκεί πλέον ανακοινώνεται η προσχώρηση της Ινδίας από του χρόνου. Άρα πλέον δεν πάμε σε 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα.
Έχουμε 3-2 δηλαδή πλέον.
Ναι. Mm-hmm. Και το άλλο το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο προέρχεται από το Βουκουρέστι τώρα, 3 Σεπτεμβρίου, είναι ότι η πρωτοβουλία των τριών θαλασσών, όπου ουσιαστικά τι είναι, είναι ένα γεωπολιτικό σχήμα που ενώνει όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μεταξύ Μαύρης Θάλασσας, Αδριατικής και Βαλτικής. Είναι όλες αυτές οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που συνδέονται, mm-hmm, και γύρω από αυτές τις τρεις θάλασσες. Η πρωτοβουλία λοιπόν των τριών θαλασσών, στην οποία πήγε ως παρατηρητής και η Τουρκία, αλλά ήταν και η Ελλάδα, η Ελλάδα πλέον γίνεται πλήρες μέλος. Άρα η πρωτοβουλία των τριών θαλασσών γίνεται πρωτοβουλία των τεσσάρων θαλασσών. Γιατί περιλαμβάνεται πλέον πιο το Αιγαίο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πλέον έχουμε την Ελλάδα ως 13ο πλήρες μέλος της πρωτοβουλίας των τριών θαλασσών που γίνεται 4. Άρα αντιλαμβάνεστε πώς αναβαθμίζεται η γεωπολιτική σημασία ως εμπορικού διάβλου του Αιγαίου. Mm-hmm. Και βεβαίως το κερασάκι στην τούρτα μετά μέσα από όλα αυτά είναι χθες που τελειώνει το συνέδριο των G20, όπου πλέον στους G20 έχουμε όλες τις μεγάλες 20 αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Άρα έχουμε και τους G7 της Δύσης, έχουμε και το Ρώσο-Κινέζικο άξονα, όπου σημειωτέων ούτε ο Βλαδίμηρος Πούτιν, ούτε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ βρέθηκαν στο συνεδρία των G20 που γίνονταν στην Ινδία. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, οι G20 αμέσως μετά οδηγούνται σε τι? Οδηγούνται, και αυτό μας αφορά εμάς, έτσι, mm-hmm. οδηγούνται στη δημιουργία ενός εμπορικού διάβλου Ινδίας μέσης Ανατολής Ευρώπης, ο οποίος αυτός ο εμπορικός διάβλος Ινδίας μέσης Ανατολής Ευρώπης σχεδιάζεται στις χώρες της Μέσης Ανατολής και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το βλέπετε ακριβώς πως μέσα σε 1,5 μήνα, όταν πριν από 1,5 μήνα συζητάγαμε και λέγαμε ότι εμπλέκεται η Κίνα και η Ινδία ως ανερχόμενες δυνάμεις mm-hmm. στην Ανατολική Μεσόγειο και συζητάγαμε για την εμπλοκή Κίνας και Ινδίας, πως μέσα σε 1,5 μόνο μήνα έχουμε περαιτέρω εξέλιξη, διότι και ο τοπικός παράγων, ο οποίος λέγεται Ανατολικές Χώρες, Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, πλέον κοιτάζει προς το Αιγαίο, και πλέον ο νέος διάβλος Ινδίας, Ευρώπης, περνάει από την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Άρα λοιπόν εδώ αντιλαμβάνεστε ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας μπορεί δυνητικά να είναι τεράστια και τα εμπορικά, οικονομικά, ενεργειακά, πολιτικά, γεωπολιτικά ωφέλη που μπορεί να έχει αυτός ο τόπος μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, εφόσον βεβαίως ως κράτος και ως έθνος, και εδώ αναφέρουμε και στον ελληνικό λαό και στον κρατικό μηχανισμό, μπορούμε να δράξουμε τις ευκαιρίες.
Σε επίπεδο λεκτικό, φραστικό, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε επίπεδο όμως πραγματικότητας, σε ό,τι αφορά την πατρίδα μας, τον τελευταίο καιρό αντιλαμβάνεστε μέσα σε αυτήν την μελαγχολική ατμόσφαιρα υπό την οποία επικοινωνούμε και προσπαθούμε να δώσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους των διεθνών εξελίξεων, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε πριν από λίγη ώρα την αλλαγή στο τιμόνι του Υπουργείου Ναυτιλίας, παραίτηση του Υπουργού μέχρι σήμερα Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και ανάληψη των καθηκόντων του από τον Βουλευτή Επικρατείας, τον Χρήστο Στυλιανίδη. Λοιπόν, και έχουμε όλα αυτά με τις πλημμύρες, με τις πυρκαγιές, με τα ζητήματα τα οποία αφορούν στην εικόνα που δώσαμε προς τα έξω και για θέματα άμυνας. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, έχουμε το ζήτημα των τεμπών, θέματα τα οποία δυστυχώς διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο σίγουρα μας αναγκάζει όλους να αντιμετωπίσουμε φοβερές ζημιές, καταστροφές, ακόμα και σε ψυχολογικό, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, απλά τα θέτω ως ζητήματα για να τα συμπεριλάβετε στην απάντησή σας στο ερώτημα υπό ποιες προϋποθέσεις η Ελλάδα τούτη τη στιγμή διαβάζει τις συγκεκριμένες εξελίξεις, τις οποίες σας ευχαριστώ θερμά που έτσι συνολικά και συγκριτικά και με τρόπο που η μία συμπληρώνει την άλλη μας τις παρουσιάσατε ήδη.
Κοιτάξτε, όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.
Όχι βέβαια, απλώς το ανέφερα γιατί είμαστε μια εκπομπή ακριβώς, η οποία υποχρεούται να παρακολουθεί και την επικαιρότητα, έτσι.
Την παρέτηση δηλαδή του Υπουργού τη μαθαίνω από εσάς, δεν την γνώριζα, για να πω την αλήθεια.
Φαντάζομαι και οι περισσότεροι εκ των ακροατών μας. Ναι.
Αυτό που εγώ μπορώ να σχολιάσω, και βέβαια όπως βέβαια, πάντα είναι η θέση που εκφράζω εγώ προσωπικά, δεν εκφράζω το Υπουργείο Άμυνας ή τη Σχολή Ευελπίδων, αλλά είναι προσωπικές θέσεις μου. Αυτό το οποίο εγώ λοιπόν μπορώ να σχολιάσω είναι ότι πράγματι είχαμε ένα δυσμενές έτος φέτος για την Ελλάδα. Mm-hmm. Είχαμε δυστυχώς το σιδηροδρομικό ατύχημα. Είχαμε πυρκαγιές με τεράστιο κόστος για τον τουρισμό και για την εικόνα της χώρας, αλλά και για την εθνική οικονομία. Γιατί ξέρετε, η απώλεια ενός δάσους δεν είναι μόνο περιβαλλοντική. Μην ξεχνάτε ότι ένα δάσος είναι πηγή πλούτου. Mm-hmm. Το χαρτί βγαίνει από το ξύλο. Η ξυλία είναι οικονομική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν είναι σαφές επίσης ότι αγροτικές εκτάσεις κάηκαν, κτηνοτροφικές εκτάσεις κάηκαν, ζωικό κεφάλαιο χάθηκε. Επίσης αυτή τη στιγμή οι πλημμύρες δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι η Θεσσαλία πραγματικά είναι το 5% του ελληνικού εθνικού προϊόντος και είναι πάνω από το 60% της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, η οποία και αυτή βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι υπέστη μεγάλη ζημιά. Δεν ξέρουμε ακόμα την έκταση, θα δούμε πώς είναι. Αλλά προσέξτε, αυτή η τρέχουσα αρνητική, η οποία είναι σαφώς τρέχουσα αρνητική εικόνα, δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε απεσιοδοξία. Mm-hmm. Δεν πρέπει ως λαός, έτσι, όχι, δεν το θέτω πολιτικά ποια είναι η κυβέρνηση, ποια είναι η αντιπολίτευση. Έτσι. Δεν πρέπει ως λαός αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα αίσθημα τοπάθειας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και ότι όλα είναι χαμένα. Ανοίγονται μπροστά μας μεγάλες ευκαιρίες, όπου αν δουλέψουμε συνολικά όλοι μαζί ως Έλληνες, χωρίς διχόνοιες και χωρίς να βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, έτσι, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο λαός και η ηγεσία του, η πολιτική όλων των κομμάτων, όχι της κυβέρνησης, όλων των κομμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε ένα ταχύτατο σχέδιο ανοικοδόμησης τόσο των καμένων περιοχών, όσο και των πληγέντων από δυστυχώς αυτή τη τεράστια καταιγίδα που έπληξε τη Θεσσαλία, και βεβαίως να μετατρέψουμε τη χώρα μας μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια σε έναν κόμβο ενεργειακό, εμπορικό, οικονομικό, όπου όλος θα δέχεται ξένες επενδύσεις τόσο από την Ευρώπη, στην οποία είμαστε μέλος εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, όσο και από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, κυρίως της Ινδίας. Mm-hmm. Και έχω πει ότι θέλω πάρα πολύ καλά να δω τη σύσφυξη των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας, Ελλάδας-Αιγύπτου και άλλων χωρών της περιοχής, Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι μια τεράστια γκάμα συμφερόντων που έχουμε κοινά. Δεν αφορά μόνο, ξέρετε, το γεωπολιτικό ή την ενέργεια, οι δύο διασυνδέσεις ηλεκτρικές. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Οπότε ας κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα, η οποία είναι θετική.
Σίγουρα θα κρατήσουμε τη μεγάλη
και
εικόνα.
Και να δουλέψουμε, έκκληση κάνω, mm-hmm. να δουλέψουμε όλοι οι Έλληνες, έτσι ώστε αυτή τη μεγάλη εικόνα να την πετύχουμε. Να μην μας πάρει, ξέρετε, η απεσιοδοξία ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και όλα είναι χαμένα. Επειδή κάηκε η Θεσσαλία και κάηκε ένα τμήμα της Ρόδου και κάηκε ο Εύρος. Αυτά πρέπει να φτιαχτούν και πρέπει να φτιαχτούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και εδώ περιμένω το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, mm-hmm. περιμένω τα επιμελητήρια, περιμένω τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.
Μάλιστα.
Για την ανοικοδόμηση αυτών των περιοχών.
Επιστρέφω στο 3-2. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και εσχάτως Ινδία. Σίγουρα αυτός ο βηματισμός φέρνει ακόμα πιο κοντά την Κύπρο και την Ελλάδα σε κάποια ζητήματα τα οποία απαιτούν αποφάσεις. Την ίδια στιγμή, το είπα νωρίτερα, έχουμε στη μεταβίλνιους εποχή, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο, κάποια θέματα τα οποία βλέπουμε ότι διαμορφώνουν ένα σκηνικό που αφορά και στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις αλλά και στο κυπριακό. Μάλιστα, οι πρώτες οι ελλαδοτουρκικές σχέσεις πήραν αποστάσεις από το κυπριακό. Το αν πράττουμε καλά ή όχι το αφήνω στη διακριτική σας ευχέρεια να το σχολιάσετε, διότι όσοι μελετούν την ιστορία αντιλαμβάνονται ότι από το 1946 και μετά το κυπριακό ήταν το θεμέλιο πάνω στο οποίο η γειτονική χώρα έκτισε όλο αυτό το πακέτο των απαράδεκτων, των παράνομων διεκδικήσεων, του αλυτρωτισμού και των απειλών. σε βάρος της Ελλάδας. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα την δική σας προσέγγιση και εν πάση περιπτώσει αν όλες αυτές οι εξελίξεις, το 3-1 που γίνεται 3-2 και γενικότερα όπως εξελίσσονται το θέρος που τελείωσε, οι διεθνείς εξελίξεις, εντέλλονται κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά και στην Αθήνα και στη Λευκοσία.
Κοιτάξτε, επειδή το θέτεσαι στο Κυπριακό, το κυριότερο γεγονός που έγινε την περίοδο που μας πέρασε από τον Ιούλιο μέχρι τώρα στην Κύπρο, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, το ξέρει όλος ο κόσμος, να το ξαναθυμίσουμε στους ακροατές μας, είναι τα γεγονότα της Πύλας. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε στην Πύλα. Και προσέξτε, ήταν τέτοια η μανία των Τουρκοκυπρίων και ίσως...
Όχι των Τουρκοκυπρίων, η μανία, αν υπήρχαν κάποιοι Τουρκοκύπροι, είναι τα ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτος. Λοιπόν, διότι κάνει τεράστια προσπάθεια η Άγκυρα για να μας τους παρουσιάσει ως παίκτες. Λοιπόν, έχουμε τους εγκάθετους του κατοχικού καθεστώτος εκεί, συμπληρωματικά, ουσιαστικά είναι οι δυνάμεις κατοχής, αυτές οι οποίες έσπρωχναν με τις μπουλντόζες τα τζιπ των κιανόκρανων της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ.
Μα γι' αυτό δεν μ' αφήσετε να τελειώσω τη φράση μου. Είπα το Τουρκοκύπριο και ίσως, θέλοντας να πω ακριβώς ότι δεν είναι μόνο οι Τουρκοκύπροι, το πιο πιθανό είναι να είναι πέρα από τους Τουρκοκύπριους, να είναι και ο τουρκικός στρατός κατοχής.
Ο τουρκικός στρατός είναι και συμπληρωματικά κάποιοι εκ των Τουρκοκυπρίων.
Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν ακριβώς πρέπει να αναδειχθεί το γεγονός ότι στην Πύλα έγινε προσπάθεια
και
κατά παράνομη.
Και έγινε ανάδειξη και για πρώτη φορά την πένα δεν την είχαν στο Λονδίνο, ή αυτή του Λονδίνου. Και αυτό έχει τη σημασία του βεβαίως, έτσι.
Και βεβαίως θυμηθείτε ότι η μνήμη των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων κατοχικών πήγε πού? Στους Κιανόκρανους. Ήταν οι Κιανόκρανοι αυτοί οι οποίοι είχαν την άσχημη εμπειρία στην Πύλα. Άρα στράφηκαν εναντίον του ΟΗΕ. Δεν στράφηκαν μόνο εναντίον της Κύπρου. Αυτό να το έχουν υπόψη τους στις ξένες κυβερνήσεις και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω.
Τα έχουν βγάλει.
Ας βγάλουν τα συμπεράσματά
τους. Και κάποιοι που πρέπει να το υπενθυμίζουν ακριβώς είναι είμαστε εμείς. Έτσι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν σαφέστατα βλέπετε ότι αυτή η προσπάθεια να ανοιχτεί δρόμος στην Πύλα δεν προχώρησε. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχω άλλου είδους ενημέρωση. Αλλά μέχρι τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα, ξέρω ότι το θέμα έχει παγώσει. Δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν το σχέδιό τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ θετικό γεγονός, το οποίο ακριβώς δείχνει ότι η Τουρκία ή οι Τουρκοκύπροι ή και οι δύο μαζί δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην περιοχή. Υπάρχουν όρια στις κινήσεις τους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και εδώ στην Αθήνα. Διότι νομίζουν ορισμένοι ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχει ισχύ, αλλά δεν έχει τέτοια ισχύ που να της επιτρέπει να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί λεκτικά να οραματίζεται αυτά που λέει, λεκτικά, αλλά βλέπετε ότι δεν μπορεί να τα υλοποιήσει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε ακριβώς, να μην έχουμε το τουρκικό σύνδρομο. Και αυτό είναι, τα γεγονότα της Πύλας είναι ακριβώς μια απόδειξη, πάρα πολύ πρόσφατη, ακριβώς ότι ο τουρκικός παράγων, ο αναθεωρητισμός του τουρκικού παράγοντα, μπορεί να αντισταθμιστεί. Οπότε να μην φοβόμαστε και να μην έχουμε αυτή τη φοβία με την Τουρκία που έχουν ορισμένοι.
Να το πούμε ευθέως, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο, κύριε καθηγητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, είχαμε ένα πνεύμα, μια εικόνα η οποία υπογραμμίστηκε ότι είναι θετική στο Βίλνιους. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα είδαμε αυτή την εικόνα να κουρελιάζεται, να ξεθοριάζει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη. Είδαμε τον Χακάν Φιντάν, τον πρώην αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και νυν υπουργό εξωτερικών, να ξεδιπλώνει όλη την ατζέντα των απαράδεκτων και ζητημάτων που θέτει η Τουρκία σε ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Θα σας ρωτήσω λοιπόν, αν και μετά από αυτήν τη συγκεκριμένη εικόνα δικαιούμαστε να πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, ή να το πω διαφορετικά, το μήνυμα το οποίο στέλνει η Άγκυρα μέσα από τέτοιου είδους αξιοποίηση παρουσίας και επαφών με αξιωματούχους της Ελλάδας είναι τέτοιο που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι αυτό που βγήκε αρχικά ως μήνυμα από το Βίλνιους εξακολουθεί να υπάρχει.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με βάση τα επίσημα ανακοινοθέντα τα οποία υπάρχουν δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, διότι δεν ήμασταν μπροστά στις συνομιλίες. Αλλά με βάση τα επίσημα ανακοινοθέντα...
Μα την κοινή συνέντευξη τύπου. Ξεδίπλωσε όλη την ατζέντα ο Χακάν Φιντάν.
Αυτό λοιπόν που έχει ανακοινωθεί είναι ότι υπάρχει μια πορεία τριών βημάτων. Έτσι, ότι θα συνεδριάσουν πρώτα απ' όλα οι εμπειρογνώμονες σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα ετοιμάσουν ένα φάκελο και προς την ελληνική πολιτική ηγεσία και προς την τουρκική πολιτική ηγεσία, ένα φάκελο θεμάτων στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτός ο φάκελος στη συνέχεια θα συζητηθεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ίσως το Δεκέμβριο, αν τελικά γίνει, κοινή συνεδρίαση Υπουργικών Συμβουλίων Ελλάδας-Τουρκίας και εκεί θα δούμε αν θα υπάρξουν αποφάσεις και προς ποια κατεύθυνση. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι, σε ένα προκαταρκτικό στάδιο.
Μα στο συγκεκριμένο ούτε... προκαταρκτικό στάδιο προλαβαίνει, εγγράφει από τη δική της πλευρά, δημόσια μάλιστα, διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών, μια προκλητική ατζέντα η απέναντι όχθη και σε ζητήματα τα οποία παραβιάζουν κατάφορα κάθε έννοια διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Εν πάση περιπτώσει...
Αυτό που λέτε είναι σωστό. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι αυτό το δεχτεί η Ελλάδα. Ακόμα δεν ξέρουμε αν θα γίνουν τα κοινά συμβούλια υπουργικά, ενώ το κοινό Υπουργικό Συμβούλιο Ελλάδας-Τουρκίας το Δεκέμβριο. Δεν έχει γίνει η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Έλληνα, με τον Τούρκο Πρόεδρο, η οποία νομίζω είναι 18 Σεπτεμβρίου έχει ανακοινωθεί, έτσι στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο του ΟΗΕ. Άρα λοιπόν έχουμε δρόμο ακόμα, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο συμφωνίας το οποίο να το γνωρίζουμε και να μπορούμε να το σχολιάσουμε και να πούμε ότι ναι, το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε. Ας προχωρήσουν...
Εντάξει, έχουμε άλλα πράγματα που ακολούθησαν το Βίλνιους, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται απόλυτα κατανοητό. Θέλω να μην αναλωθούμε σε αυτό το σημείο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και επί τη βάση των νέων δεδομένων θα το ξανασυζητήσουμε μαζί. Εκείνο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι διότι εκτός από διεθνολόγος είστε και διαπρεπής οικονομολόγος. Συνέβησαν καταστροφές στην χώρα τον τελευταίο καιρό τόσο με πυρκαγιές όσο και με τις πλημμύρες και εν πάση περιπτώσει σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον ευκαιριών για Ελλάδα και Κύπρο είναι δεδομένο ότι μας δυσκολεύουν αυτά τα ζητήματα. Θα σας ρωτήσω πόσο και εν πάση περιπτώσει μέσα από την διαδικασία των ευκαιριών στις οποίες αναφερθήκατε νωρίτερα, αν πιστεύετε ότι οι συγκεκριμένες ευκαιρίες της αναβάθμισης της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και του Αιγαίου ως εμπορικών διάβλων υπάρχει η δυνατότητα για απογείωση των οικονομιών των δύο χωρών, Ελλάδας και Κύπρου, σε μια φάση όπου πραγματικά το χρειάζονται και οι δύο χώρες.
Ωραία, αυτό είναι εξαιρετικό ερώτημα. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή η διεθνής οικονομία περνάει από κρίση σε κρίση. Mm-hmm. Δηλαδή από το 2007 και μετά που ξέσπασε η πρώτη μεγάλη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, που έγινε αρχικά χρηματοοικονομική και συνέχεια έγινε οικονομική, όπου μας ήρθαν εμάς στην Ελλάδα τα μνημόνια, όπως θυμάστε. Αμέσως μετά είχαμε την κρίση του COVID και στη συνέχεια είχαμε την κρίση της Ουκρανίας, η οποία επίσης είχε τεράστια αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία. Άρα προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια παγκόσμια οικονομία η οποία δεν έχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που είχε πριν το 1990, τη δεκαετία του 90 ή τις αρχές του 2000. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για μια προβληματική παγκόσμια οικονομία.
Ακριβώς.
Μιλάμε για, πέραν του ότι είναι προβληματική η παγκόσμια οικονομία ακριβώς λόγω αυτών των γεγονότων, των τριών κρίσεων, έχουμε αύξηση του δημοσίου χρέους παντού, έχουμε ανάπτυξη του προστατευτισμού ξανά λόγω του εμπορικού πολέμου Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα το οικονομικό τοπίο γενικώς...
Έχουμε τα παρεπόμενα στο ενεργειακό μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Επισητιστικούς κινδύνους, τους οποίους κάποιοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν, και εννοώ την Τουρκία ευθέως. Λοιπόν.
Άρα προσέξτε, σε ένα πολύ πιο δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, έτσι, mm-hmm. εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά μετά από 15 δύσκολα οικονομικά χρόνια για τη χώρα. Αυτό είναι σαφές, ότι από το 2010 και μετά η χώρα πέρασε δύσκολα. Έτσι, και σε μεγάλο βαθμό ο ελληνικός πληθυσμός και ο ελληνικός λαός έχουν εξαντληθεί από την προηγούμενη οικονομική, από την προηγούμενη 15 ετία. Mm-hmm. Είναι όμως η πρώτη φορά που έχουμε μπροστά μας, εμείς ειδικά ως Ελλάδα και Κύπρος, γιατί και η Κύπρος πέρασε αρκετά δύσκολα στα
βεβαιότατα.
Έτσι. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ένα φως στο τούνελ. Το οποίο βέβαια δεν γίνεται αύριο το πρωί. Θα χρειαστεί, γι' αυτό σας είπα, θα χρειαστεί δουλειά και υπευθυνότητα τόσο από το λαό, όσο από την ηγεσία, όσο και από τον κρατικό μηχανισμό. Πρέπει λοιπόν σαφέστατα το οικονομικό κόστος που με ρωτήσατε αυτών των καταστροφών, αυτή δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε. Ξέρουμε για 1,5 εκατομμύριο κατεστραμμένα εκτάρια δάσους. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει ζωικό κεφάλαιο απαξιωθεί πάνω από 100.000 εγωπρόβατα. Γνωρίζουμε ότι έχουν απαξιωθεί και έχουν καεί πάνω από 100.000 ελαιόδεντρα. Αλλά το ακριβές οικονομικό κόστος των καταστροφών ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Θα περιμένουμε τη στατιστική υπηρεσία τι θα ανακοινώσει. Ότι είναι μεγάλο το οικονομικό κόστος αυτών των καταστροφών είναι. Αλλά το αισιόδοξο που θέλω να περάσω, το οποίο δεν είναι αισιόδοξο, ξέρετε, γιατί είναι πραγματικότητα, είναι ότι παρά τις δυσκολίες, αυτός ο λαός έχει μπροστά του ένα καλό μέλλον, αρκεί να μπορέσει να καταλάβει ότι πρέπει να πιάσει τις ευκαιρίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να βάλουμε στην άκρη τα όποια μικρό συμφέροντα που έχει ο καθένας μας ιδιωτικά και πρέπει όλοι μαζί, ιδιωτικός τομέας, τράπεζες, Έλληνες βιομήχανοι, κράτος, κοινωνικές τάξεις, όλοι μαζί να δουλέψουμε για αυτόν τον τόπο. Γιατί αυτός ο τόπος μπορεί να έχει ένα καλό μέλλον.
Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο και πιο εύστοχο, πιο ταιριαστό μήνυμα, ειδικά την σημερινή μέρα, από αυτό με το οποίο ολοκληρώσατε, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί όπως κάνετε πάντα στις συζητήσεις που έχουμε από τούτο το βήμα, αναδείξατε για μια ακόμη φορά πράγματα που δυστυχώς, ενώ ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Ελλάδα, πολύ σπάνια αναδεικνύονται και μάλιστα με τρόπο δυναμικό, με τρόπο που εμπλέκει όλα τα υπόλοιπα ζητήματα θετικά και αρνητικά για την Ελλάδα και την Κύπρο. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!